Predlog broj 7.
Republika Srbija, granični prelaz Uvac. Vaše isprave, molim.
Granični prelaz Uvac.
Bosna i Hercegovina.
Molim, pokažite isprave.
Granični prelaz Vagan. Prelaz Ustiba. Isprave pokažite.
Živim u Krajčanovićima, najmanje veliko. Nisu ti ljudi da maltretiraju, može se proći, ne može. Nego živiš u nekom strahu uvijek, da li će te zaustaviti. Prošao si jedan, sad na drugi punkt najdeš ličnu kartu, no moraš imati uvijek. Može te zaustaviti, traži, mada ne zaustavljuju svaki, ali prelazim četiri odavlje, kad pođem četiri punkta pređeš.
Da bi stigli do centra Priboja, meštani iz okolnih sela, što je skoro 2/3 opštine, moraju proći 4 granična punkta jedinim putnim pravcem koji vodi preko opštine Rudo, Bosne i Hercegovine, Republika Srpska. Ostoja Radović, porez na imanje od 2,5 hektara, plaća u 3 opštine, a 2 države.
Pola zemlje ima u Bosni. Ona kada, čepalo, kako se kaže. Eto, Drvljanik mi je u Bosni. Tanjsko opštine sjećen drva, unosim u Srbiju. Pala u Čančkoj opštini, u Bosna.
A drva odakle?
Iz Bosne, isto, iz Ruđanske opštine.
A gde vam je kuća?
Kuća u Srbiji.